διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Εικόνες αποκάλυψης, εξαφανίστηκε και η Ακρόπολη. Διαλέγετε ταινία και παίρνετε. Σαχάρα, τσάι στη Σαχάρα, ορατότης 0 εγχώριο το προϊόν εδώ. Όχι άλλη σκόνη, φτάνει πια, κατάπιε την Αθήνα. Προσωπικά δεν έχω επισκεφθεί τη Σαχάρα για να ξέρω, αλλά έχω δει πολλές ταινίες. Αντίστοιχα, ράλι. Οπότε μάλλον αυτό που συναντήσαμε στη χώρα μας εχθές και σήμερα, αυτό το πορτοκαλί απόκοσμο σκηνικό, λογικά θα πρέπει να μοιάζει με την Σαχάρα. Σκηνικό πλανήτη Άρη, ο κόκκινος πλανήτης. Και βέβαια αυτό θα μείνει μέχρι το μεσημέρι, από τη λένε ειδική. Βέβαια, πέρα από τη σκόνη και τη λάσπη, αρκετοί βρέθηκαν και στα νοσοκομεία της χώρας με αναπνευστικά. Οπότε εδώ σοβαρεύει το πράγμα, αλλά όπως είπαμε από το μεσημέρι, τουλάχιστον αυτό μας εξηγούν οι ειδικοί, αυτό λένε οι ειδικοί, αυτό το πράγμα με τη σκόνη, αυτό το πορτοκαλί πράγμα μας κουνά το μαντήλι, μας εγκαταλείπει. Τώρα, έβλεπα εχθές την δημοσκόπηση της Opinion για το Action και πράγματι θυμήθηκα, είχε δίκιο εχθές στην εκπομπή μας ο κύριος Γεράκης από τη Μάρκα, όταν έκανε την εκτίμηση ότι για τη Νέα Δημοκρατία είναι εφικτός ο στόχος του 33%. 33,2% έδινε χθες η Opinion. Και βέβαια ο κύριος Γεράκης από το πρώτο πρόγραμμα, στις πρώτες σελίδες σε αρκετές ηλεκτρονικές εφημερίδες και sites. Ωστόσο, έβλεπα και τους υποψήφιους ευρωβουλευτές που προηγούνται. Που προηγούνται στις προτιμήσεις των πολιτών. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα γιατί φοβάμαι ότι θα είναι σαν να διαφημίζω κάποιους σε βάρος κάποιων άλλων. Όμως θα πω κάτι γενικότερα, το οποίο ισχύει όχι μόνο για τις εκλογές του 2024, αλλά για κάθε εκλογική αναμέτρηση και αυτό αφορά και στα κόμματα και τους πολίτες. Ότι η πολιτική δεν είναι casting, δηλαδή άλλο στείνω ένα κανάλι, ένα θέαμα, ένα θέατρο ενδεχομένως και κάνω casting και άλλο αναζητώ την καλύτερη ομάδα που γνωρίζει και μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας. Ας εκλεγούν αυτοί που οι πολίτες θα επιλέξουν. Ας εκλεγούν δημοσιογράφοι, celebrities, πανελίστες, αρσιβαρίστες, μπαλαδόροι, αρκεί αυτοί που θα εκλεγούν να κάνουν τη δουλειά σωστά, να πάρουν στα σοβαρά την πολιτική. Έχουμε κουραστεί από ευρωβουλευτές που χάνονται στα σοκάκια των Βρυξελών και του Στρασβούργου και επί της ουσίας είναι ανύπαρκτοι. αλλά έχουμε κουραστεί και από ευρωβουλευτές φιγουρατζίδες που υποδίονται ρόλους σε μουσικές επιθεωρήσεις και μάλιστα της κακιάς ώρας ή σε κάποιο βουλεβάρτο. Αλλά και από βουλευτές που πουλάνε φτηνό ακτιβισμό, καθώς και αυτοί ενίονται, υποδίονται τους εθνικούς ελεγκτές της χώρας. Με άλλες λέξεις, χρειάζονται πρόσωπα που γνωρίζουν ποια είναι τα συμφέροντα της χώρας, πώς να τα υπερασπιστούν αυτά τα συμφέροντα, αλλά βεβαίως και βασικές γνώσεις για την ιστορία και την πολιτική, τις πολιτικές της Ευρώπης. Φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι στοιχειωδώς θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να γνωρίζουν αγγλικά, αν και υπάρχουν πολλά παραδείγματα πολιτικών που τα κατάφεραν με τη γλώσσα εν κινήσει στην πορεία τους. Ωστόσο, ας πούμε ότι τα κόμματα τις έκαναν τις επιλογές τους, χωρίς βεβαίως να προκαλέσουν ενθουσιασμό και ρήγη συγκίνησης στους πολίτες. Τώρα όμως το βάρος πέφτει στους ίδιους τους πολίτες. Καλούνται αυτοί να μπουν στην κριτική και στην κρίσιμη διαδικασία της επιλογής και της εκλογής. Όταν μάλιστα συμβαίνουν τεράστιες κρίσεις στη γειτονιά μας, όταν οι απειλές εντείνονται και η αβεβαιότητα κυριαρχεί πολιτικά, γεωπολιτικά, προφανώς και οικονομικά, όταν μάλιστα η ψαλίδα ανάμεσα στους φτωχούς και τους πλούσιους ανοίγει και πλέον οι διαφορές δεν είναι αόρατες, είναι πεντακάθαρες, εμφανείς, αν όχι εκοφαντικές και κραυγαλαίες. Όταν για άλλη μια φορά καταγράφεται πως το 20% των πολιτών πληρώνει το 81% των φόρων. Πέρσι τον Οκτώβριο, ο Βρετανοϊνδός πολυβραβευμένος συγγραφέας Σαλμάν Ρούστι δήλωνε πως πρέπει να ανατρέψουμε τα ψευδοαφηγήματα των τυράννων, των λαϊκιστών, των ανόητων, λέγοντας καλύτερες ιστορίες από αυτές που αφηγούνται εκείνοι, ιστορίες για τις οποίες θέλουν να ζουν οι άνθρωποι, και να υψώσουμε τύχη απέναντι στον μυσαλόδοξο αναθεωρητισμό, απέναντι στις φαντασιώσεις για ένα εξιδανικευμένο παρελθόν, απέναντι σε αυτούς που βλέπουν τη θρησκεία όχι σαν άγκυρα ψυχής, αλλά σαν εργαλείο, σαν όπλο που έχει την ικανότητα να προκαλέσει το κακό. Ας σκεφτούμε λοιπόν ποιοι από αυτούς που έχουμε να επιλέξουμε θα μπορούσαν θεωρητικά και δυνητικά να τα κάνουν όλα αυτά που περιγράφει ο Σαλμάν Ρούστι. Ποιος μπορεί να τα καταφέρει και ποιος όχι. Και ένα ιστερόγραφο, το νέο βιβλίο του Βρετανοϊνδού συγγραφέα, έχει τον τίτλο «Μαχαίρι». Ο Ρούστι περιγράφει μια φανταστική συνομιλία με τον επίδοξο δολοφόνο του. Στις 12 Αυγούστου του 2022, ο 24χρονος Χάντι Ματάρ στη Νέα Υόρκη μαχαίρωσε αρκετές φορές τον συγγραφέα, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει σημαντικά τραύματα στο σώμα αλλά και σημαντικό πρόβλημα στην όρασή του. Ο Ρούστι λοιπόν μιλάει για αυτή την απόπειρα δολοφονίας του με τον επίδοξο δολοφόνο του. Ο Ρούστι, μετά την επίθεση που δέχθηκε, έχασε την όραση από το ένα μάτι και την δυνατότητα να χρησιμοποιεί το ένα χέρι του. Και όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης και στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα. Και βεβαίως στο 54-160, γιατί θα δώσουμε αυτό το βιβλίο σήμερα, είναι καινούργιο, ολοκένουργο, «Μαχαίρι», Σάλμαν Ρούστι, ο συγγραφέας, εκδόσεις «Ψυχογιός». Η λέξη κλειδί είναι η λέξη «Μαχαίρι» στο 54-160. Τώρα, θα πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Θανάση Κοντογεώργη, είναι υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Κύριε Υπουργέ, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Ψωφάκα, καλημέρα Σοκράτες.
Και σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Θέλω να ξεκινήσουμε με την υπόθεση Λιγκερίδη. Έχουμε 60 και πλέον συλλήψεις, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε διώξεις για 12 κακουργήματα, ανάμεσα στα οποία της διεύθυνσης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της ανθρωποκτονίας, της ηθικής αυτουργίας σε ανθρωποκτονία και πολλά άλλα. Θέλω να ρωτήσω τι μετάφραση έχουν όλα αυτά και αν πιστεύετε ότι όντως οι αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι της αθλητικής βίας.
Κύριε Σεφάκα, νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ελληνική αστυνομία έκανε μια πολύ συστηματική δουλειά έστω από το τραγικό περιστατικό και με άμεσες ενέργειες που γίνανε εκείνες τις μέρες, αλλά βέβαια και στην έρευνα που οδήγησε σε αυτές τις εξελίξεις που είχαμε πλέον και ενώπιον της δικαιοσύνης και τα πράγματα παίρνουν τον δρόμο τους. Φαίνεται ότι και με το πέραν της οπαδικής βίας και με το προκάλημα, θα σας έλεγα, αυτής, υπάρχουν ευρύτερες διασυνδέσεις και σε θέματα που αφορούν άλλες παράνομες δραστηριότητες. Επομένως, όλα αυτά εξελίσσονται και νομίζω ότι η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, αλλά βέβαια και η ελληνική πολιτεία και η κυβέρνηση, όταν προέκυψαν και αυτά τα γεγονότα, και παρόλο το ότι υπήρχε, θα έλεγα, και μια δικαιολογημένη σε ένα βαθμό δυσπιστία από τους πολίτες σε σχέση με μέτρα, αν θυμάστε καλά, που είχαμε εξαγγείλει τότε για την αντιμετώπιση οπαδικής βίας, νομίζω ότι αυτά λειτουργούν. Η κατάσταση σήμερα είναι πολύ καλύτερη και με τις κάμερες στα γήπεδα και με τα ονομαστικά εισιτήρια και με τον έλεγχο της εισόδου-εξόδου, αλλά βέβαια και με τις διαδικασίες που υπάρχουν σε σχέση με τις πειθαρχικές κυρώσεις που επιβάλλονται στις ΠΑΕ όταν προκαλούνται επεισόδια.
Πιστεύετε ότι είμαστε στην αρχή ενός ξεδοντιάσματος των χούλιγκανς, θα το λέγατε αυτό?
Κοιτάξτε, δεν θέλω τώρα να κάνουμε τέτοιες δηλώσεις από την άποψη ότι είναι να εξελίξει μια διαδικασία. Θα δούμε αυτή που θα οδηγήσει. Πάντως, η βούληση της κυβέρνησης είναι σαφής. Είμαστε αντιμέτωποι εδώ και πολλά χρόνια με ένα φαινόμενο που όντως πρέπει να ξεριζωθεί και να αντιμετωπιστεί. Δυστυχώς, αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μια μέρα. Όμως, με μεθοδικό τρόπο, η κυβέρνηση, τουλάχιστον από την πλευρά της, κάνει αυτές τις ενέργειες που εμείς θεωρούμε ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, όμως, βλέπουμε ότι και η αστυνομία και η δικαιοσύνη κάνουν τη δουλειά τους. Επομένως, θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο αρκετά σύντομα.
Καλύτερο το αποτέλεσμα και μάλιστα αρκετά σύντομα. Μας έλεγε η κυρία Αλβανού, είναι εγκληματολόγος, μας έλεγε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να έγινε σε μια μέρα. Είναι μια εγκληματική οργάνωση, μας έλεγε, που θέλει όντως οργάνωση. Μιλάμε για πόσα άτομα, για συλλήψεις. Όντως εδώ υπάρχει μια σημαντική επιτυχία από την πλευρά των αρχών και της αστυνομίας. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια διερωτάται κανείς, η πολιτεία, οι αρχές, η δικαιοσύνη, η αστυνομία, πού ήταν? Γιατί προφανώς δεν γεννήθηκε όλη αυτή η οργάνωση μέσα σε μια μέρα, για να απαντήσω λίγο και στο σχόλιο που κάνατε νωρίτερα.
Εντάξει, σε σχέση με την υπόψη περίπτωση, λέω και πάλι ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε στοιχεία της δικογραφίας. Υπάρχουν ανακοινώσεις αστυνομίας, η επίσημη ενημέρωση, και θα πρέπει να αφήσουμε να εξελιχθεί. Φαίνεται ότι είναι να εξελίξει προφανώς και άλλες συλλήψεις και προσαγωγές και το καθεξής. Θα κάνουν τη δουλειά τους. Από εκεί πέρα, θυμάστε, νομίζω, κύριε Σεφάκη, γιατί είστε και έμπειρος δημοσιογράφος, ότι κατά καιρούς έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες. Δεν λέω ότι ήταν αποσπασματικές και δεν αφορούν μόνο βέβαια αυτή την κυβέρνηση. Θεωρώ ότι και στο παρελθόν είχαν γίνει προσπάθειες, όμως δεν πιάναμε το νήμα από εκεί που, ας το πούμε, το είχαμε αφήσει στο παρελθόν. Νομίζω συνέβησαν αρκετά γεγονότα τα οποία επέβαλαν, θα έλεγα, μεγαλύτερους περιορισμούς που φαίνεται αυτή τη στιγμή, και νομίζω αυτή είναι η εικόνα τουλάχιστον στα γήπεδα, ότι αποδίδουν. Το ότι υπάρχουν, θα σας έλεγα, και άλλες διασυνδέσεις και παραφιάδες και άλλες έκνομες δραστηριότητες που μπορεί να συνδέονται με οργανωμένους φιλάθλους και το καθεξής, νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από τη συγκεκριμένη περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, λέω και πάλι ότι εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας και η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα κάνουν τη δική τους.
Πιστεύετε ότι αυτή η υπόθεση, και κλείνω, αυτή την ενότητα μπορεί να αγγίξει και παράγοντες ομάδας, δηλαδή θα αγγίξει άτομα όσο ψηλά και αν βρίσκονται?
Δεν το γνωρίζω αυτό. Σας λέω και πάλι ότι αυτή η έρευνα τώρα είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, επομένως αυτή από εδώ και πέρα θα κάνει τη δουλειά της.
Δεχόμαστε όντως πιέσεις να παραχωρήσουμε αντιαεροπορικά συστήματα άμυνας στην Ουκρανία?
Κοιτάξτε, υπήρχε μια παραφιλολογία, θα έλεγα, αυτές τις μέρες σε σχέση με τους S-300 και το καθεξής. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και σε κάθε περίπτωση έχουμε πει ότι η αποστολή αμυντικού υλικού για να ενισχύσουμε την Ουκρανία μαζί με τις υπόλοιπες νατοϊκές και ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν θα γίνει σε καμία περίπτωση με τρόπο που θα απομειώνει την αποτρεπτική δύναμη της χώρας μας. Επομένως, αυτή είναι η βασική, θα σας έλεγα, γραμμή και η βασική λογική και κατεύθυνση που υπάρχει σε αυτές τις αποφάσεις.
Ναι. Άλλωστε, όταν λέτε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, τι εννοείτε? Ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα να παραχωρήσουμε συστήματα στην Ουκρανία, ή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα πιέσεων, ή και τα δύο?
Υπήρχαν δημοσιεύματα και διαρροές για συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα.
Ναι, ναι, ναι.
Λέμε ότι για τα εν λόγω δεν υπάρχει συζήτηση. Και λέω και πάλι ότι η οποιαδήποτε παραχώρηση αμυντικού υλικού έχει γίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία έχει γίνει με τρόπο και αφορά αμυντικό υλικό, το οποίο δεν επηρεάζει την αποτελεσματική
της χώρας. Δεν υπάρχει συζήτηση λοιπόν για τους S-300, έτσι, γιατί να είμαστε ξεκάθαροι, και για τα συστήματα Patriot, γι' αυτό δεν λέτε?
Ναι, είναι αυτά τα συστήματα τα οποία βγήκαν στη δημοσιότητα αυτές τις μέρες. Λέω και πάλι ότι η βασική γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης και η κατεύθυνση, και άλλωστε έτσι έχει κινηθεί όλο αυτό το διάστημα, ότι όποια παραχώρηση αμυντικού υλικού στο πλαίσιο των συμφωνιών που υπάρχουν, όπως και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές και νατοικές χώρες, γίνεται με τρόπο που δεν επηρεάζει την αμυντική ικανότητα της χώρας.
Ναι, και ότι αν παραχωρηθεί κάποιο τέτοιο σύστημα, θα πρέπει αυτό να αντικατασταθεί από κάποιο νέο. Τουλάχιστον αυτό ακούω από, από κάποια κυβερνητικά χείλη. Ή δεν ισχύει ούτε αυτό.
Νομίζω σας λέω να σαφείς. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μειώνει την αμυντική ικανότητα της χώρας.
Κύριε Υπουργέ, το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Τουρκία θα γίνει κανονικά στις 13 Μαΐου, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Δεν έχει αλλάξει κάτι?
Όχι.
Ποιος είναι ο στόχος αυτού του ταξιδιού, δηλαδή τι επιδιώκει η ελληνική πλευρά, τι θα επιδιώξει ο Πρωθυπουργός?
Ανταποδίδοντας ουσιαστικά την επίσκεψη του Πρόεδρου Ερντογάν στην Αθήνα, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού νομίζω σημαντοδοτεί, θα έλεγα, ένα ίσως καλύτερο κλίμα το οποίο υπάρχει εδώ και ένα χρονικό διάστημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που είναι εντός εισαγωγικών, θα το πω, καταδικασμένες και λόγω της γεωγραφίας και της ιστορίας, για διαφόρους λόγους που θα πρέπει να κινούνται σε ένα κλίμα, θα σας έλεγα, άβλυνσης των όποιων περιόδων εντάσσεων που υπάρχουν και ζήσαμε στο παρελθόν δυστυχώς αρκετές. Επομένως, πάνω σε αυτό στο κλίμα ερχόμαστε να χτίσουμε. Υπάρχει, όπως γνωρίζετε, και μια πολιτική διαδικασία που έχει να κάνει και με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και με τον πολιτικό διάλογο. Βλέπετε ότι υπάρχουν και πολιτικές που ευνοούν, θα σας έλεγα, και συνεργασίες, ένα κλίμα, θα σας έλεγα, καλύτερο σχέση με το παρελθόν. Χαρακτηριστικό είναι το μέτρο της σύντομης βίζα που υπάρχει για αυτή τη στιγμή για συγκεκριμένα ελληνικά νησιά, και βλέπουμε ότι έχει απήχηση και υπάρχουν αρκετοί επισκέπτες από τη γείτονα χώρα στα νησιά μας, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για οικονομικούς και άλλους κοινωνικούς συνδέσμους.
Θα σας έλεγε όμως κάποιος άλλος και για τα θαλάσσια πάρκα και για την Κύπρο, που θα έπρεπε να είχαμε κάνει τη δουλειά, όπως λένε οι Τούρκοι, από το 1974. Θέλω να πω, υπάρχουν και αιχμές και αγκάθια. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Βλέπετε πιθανόν να προκύψει μια διακήρυξη της Άγκυρας, όπως είχαμε, όπως είπατε, την διακήρυξη των Αθηνών?
Βλέπω ότι υπάρχει μια διακήρυξη των Αθηνών, η οποία τηρείται και πρέπει να τηρείται.
Τηρείται.
Και από εκεί και πέρα, υπάρχει ένα πλαίσιο που αφορούν μια συγκεκριμένη διαφορά, δηλαδή τις θαλάσσιες ζώνες και την υφαλοκρηπίδα σε σχέση με την Τουρκία. Είναι γνωστές οι απόψεις και των δύο χωρών. Εμείς πάντοτε οι ισχυρισμοί μας και τα επιχειρήματά μας εδράζονται στο διεθνές δίκαιο, και έτσι θα συνεχίσουμε και ευελπιστούμε ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο πρέπει να επιληθούν και αυτές οι διαφορές. Όμως, στο μεσοδιάστημα, και επειδή βλέπουμε ότι οι κίνδυνοι στην ευρύτερη περιοχή είναι, νομίζω, σημαντική, και όσα γεγονότα έχουν εκτεληθεί τα τελευταία χρόνια και στη Ρουσία αλλά και στη Μέση Ανατολή αναδεικνύουν την ανάγκη σταθερότητα στην περιοχή, νομίζω ότι και οι δύο χώρες, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μας βούληση, πρέπει να εργάζονται προς μια κατεύθυνση, θα έλεγα, συνεργασίας και αποφυγής οποιοδήποτε εντάσσεων που θα προσθέσουν, θα έλεγα, ένα μεγαλύτερο ακόμα βάρος στην περιοχή.
Κύριε Υπουργέ, θα γίνει η συζήτηση που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια στη Βουλή, και αν θα γίνει, πότε?
Ναι, θα το δούμε με βάση τον προγραμματισμό της Βουλής μετά, βέβαια, το Πάσχα, γιατί τώρα υπάρχουν συγκεκριμένες
εκκρεμότητες. Μετά το Πάσχα, λοιπόν, θα είστε θετικοί, έτσι?
Είμαστε μια ανοιχτή συζήτηση, αλλά αυτό θα προκύψει, σας λέω, και από τον προγραμματισμό
μετά
της Βουλής.
Μετά το Πάσχα,
γιατί,
πάντως.
Ναι, μετά το Πάσχα αυτό θα αξιολογηθεί, γιατί υπάρχουν και οι ευρωεκλογές, κάποιες μέρες η Βουλή θα είναι κλειστή, υπάρχει νομοθετικό έργο, αλλά βέβαια θα το δούμε. Μετά το Πάσχα, σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός είναι ανοιχτός πάντως στη συζήτηση, ειδικά για τα θέματα της ακρίβειας, για το λόγο ότι προφανώς αναγνωρίζουμε ότι είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και ταυτόχρονα υπάρχουν συγκεκριμένες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού.
Τώρα, στις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία, στην τελευταία που είδαμε στο Action, της Opinion, κινείται πλέον στα ποσοστά των εκλογών του 19, των ευρωπαϊκών εκλογών. Πιστεύετε ότι εκεί, να το πω λίγο δημοσιογραφικά, θα κάτσει η μπήλια στο 33%, στο 32%, είναι ένας από τους στόχους της κυβέρνησης αυτός, αυτό το 33%?
Σε κάθε εκλογική μάχη, κύριε Σεφάκα, κανένας πολίτης δεν είναι δεδομένος και προφανώς η κάλπη είναι πάντοτε άδεια. Μας ο στόχος μας είναι η Νέα Δημοκρατία να έχει το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό, για το λόγο ότι, πέραν το ότι εκλέγουμε ευρωβουλευτές για την Βουλή, όπου αρκετές αποφάσεις που αφορούν την ζωή, την καθημερινότητά μας, τις προτεραιότητες που έχει η χώρα για τις επόμενες μέρες, διακυβεύονται σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, επομένως πρέπει να υπάρχει ισχυρή και καλή εκπροσώπηση. Ταυτόχρονα είναι μια εθνική κάλπη, προφανώς αντανακλά εσωτερικούς συσχετισμούς. Θα έλεγα ότι έχει να κάνει και με το τι θέλουμε για την επόμενη μέρα, γιατί προφανώς σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, την παιδεία, τη δημόσια διοίκηση, την οικονομία, την αντιμετώπιση ακρίβειας, το ρόλο της χώρας στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον χρειάζεται μια ισχυρή και κυβέρνηση μέσα σε ένα πλαίσιο σταθερότητας προκειμένου να συνεχίσει να κάνει αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι οι πολίτες αξιολογήσουν όσα έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα και την προοπτική και τις δυνατότητες για την επόμενη μέρα, κυρίως στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, αλλά όχι μόνο, και με βάση αυτό νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για την κυβέρνηση.
Εκτιμάτε ότι κλείνει το μέτωπο και με την Εκκλησία μετά τις αντιπαραθέσεις και τις αντικρούσεις για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα, για το γάμο?
Κοιτάξτε, εμείς βρισκόμασταν πάντοτε σε ένα θεσμικό διάλογο με την Εκκλησία και η Εκκλησία, όπως ξέρετε, εκφράζεται δια της διαρκούς Ιεράς Συνόδου και δια του Αρχιεπισκόπου. Και νομίζω ότι πάντοτε και η Ιερά Σύνοδος και ο Αρχιεπίσκοπος ήταν σε μια γραμμή μετριοπάθειας και, ενώ θα έλεγα, σε αντίστοιξη με κάποια πολύ μεμονωμένα περιστατικά που τα είδαμε και αυτές τις μέρες αλλά και το προηγούμενο διάστημα.
Δεν έχει διαταραχθεί καν, λέτε, το κλίμα?
Κοιτάξτε, λέω και πάλι ότι η κυβέρνηση και η Εκκλησία συνεργάζονται σε θεσμικά ζητήματα και βέβαια στο κοινωνικό ρόλο της Εκκλησίας. Πάντοτε η κυβέρνηση είναι αρρωγός, γιατί υπάρχουν αρκετά ζητήματα που αντιμετωπιστούν. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο θα επισκεφτούν μαζί κοινωνικές δομές την Παρασκευή στο Δήλεση της Εκκλησίας, που είναι και μια γεριατρική μονάδα και προφορμιακή σταθμή, γιατί εκεί πέρα είναι τα θέματα στα οποία πρέπει να δίνουμε έμφαση. Όλα τα υπόλοιπα προφανώς μπορεί να υπάρχουν ενστάσεις, αλλά θεωρώ ότι το σώμα της Εκκλησίας, η σημαντική πλειοψηφία, δεν εστερνίζεται είτε πράξεις βίας είτε θα έλεγα μια ρητορική που δεν συνάδει με τις αρχές αγάπης και της φιλαλληλίας.
Τι έχετε να πείτε για την έκθεση του State Department, όπου 46 σελίδες αφιερώνονται στην Ελλάδα, στη χώρα μας, με άξονα τι? Κακοποιήσεις, παρακολουθήσεις, εξευτελιστικές συμπεριφορές σε κρατούμενους, στις φυλακές, σε μετανάστες? Όλα αυτά τα κάνουμε εμείς, η χώρα μας?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι στην έκθεση αναγνωρίζεται σε πολλά επίπεδα η πρόοδος σε σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων. Όμως, όπως ορθά αναφέρεται, δεν έχουν περιληφθεί εθνικές στρατηγικές και αποτελέσματα που έχουν να κάνουν με τη διασφάλιση δικαιωμάτων ευάλωτων κατηγοριών πολιτικών, όπως είναι αμαία, ΛΟΑΤΚΙ, ασυνόδευτα ανήλικα και πολλοί άλλοι. Αυτό το οποίο θα σας έλεγα διακρίνει, επειδή έχουμε δουλέψει αρκετά και συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεση του κράτους δικαίου που αφορά τη χώρα, που ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ξέρετε, κύριε Σαφάκα, είναι το αρμόδιο όργανο το οποίο παρουσιάζει την κατάσταση του κράτους δικαίου σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Σε αυτή την έκθεση του State Department δεν υπήρχε συνεργασία ή δεν είχαν ζητηθεί από την ελληνική πλευρά να εκφράσει τις απόψεις της. Και επομένως περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση, θα σας έλεγα, καταγγελίες μη κυβερνητικών οργανώσεων για τις οποίες δεν έχουν ζητηθεί απόψεις ελληνικής πλευράς και δεν έχει πραγματοποιηθεί, σας έλεγα, κανένας ανεξάρτητος έλεγχος.
Είναι μια αιώλη έκθεση, δηλαδή μια λαθεμένη έκθεση, μια έκθεση χωρίς στοιχεία, δεν είναι εμπεριστατωμένη? Τι ακριβώς είναι?
Πέραν το ότι διαφωνούμε με αρκετά σημεία της έκθεσης, θα έλεγα ότι και μεθοδολογικά προφανώς έχει κάποια ζητήματα από την άποψη ότι δεν έχουν ζητηθεί σε κανένα θέμα οι απόψεις ελληνικές αρχές, όπως σε αντίθεση συμβαίνει π.χ. με την έκθεση για το κράτος δικαίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μάλιστα συνεργαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλά θέματα αναδεικνύονται όπως αυτά προκύπτουν μέσα από αυτή τη συνεργασία. Εμείς όμως συστηματικά είναι, θα έλεγα, κορονίδα της πολιτικής μας η διαφύλαξη και ενίσχυση του κράτους δικαίου. Όλοι οι πολίτες, νομίζω, αισθάνονται σε αυτή τη χώρα ότι υπάρχει ένα ελεύθερο πλαίσιο και μέσα σε μια ελεύθερη και οργανωμένη πολιτεία πρέπει να κινούνται, αλλά και κινούνται, αλλά και στα ειδικότερα θέματα που έχουν τηθεί, που αφορούν τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τη σχέση με τους δημοσιογράφους, ακόμα και τις αγωγές που υπάρχουν. Νομίζω ότι δίνονται απαντήσεις, η κυβέρνηση κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά και όπου πρέπει να βελτιωθούν τα πράγματα, αυτά θα βελτιωθούν.
Θέλω να κλείσουμε με τους Σπαρτιάτες. Περιμένουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν ξέρω αν υπάρχει εκτίμηση. Υπάρχει, γνωρίζουμε κάτι επιπρόσθετο σε αυτό?
Όχι, δεν μπορούμε. Ξέρουμε μόνο ότι σήμερα θα υπάρχει απόφαση.
Ναι, σήμερα.
Πάγου, γιατί είναι καταληκτική. Ναι,
εάν αποφασίσει, άλλο τώρα αυτό δεν θέλω να το συνδέσω, αλλά αν αποφασίσει σχετικά το εκλογοδικείο, θα γίνουν, κύριε Υπουργέ, ξανά εκλογές σε περιφέρειες ή θα μοιραστούν οι έδρες στα κόμματα?
Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό θα προκύψει από την απόφαση του εκλογοδικείου, του ανωτάτου ειδικού δικαστηρίου, το οποίο θα δώσει και τις κατευθύνσεις για το πώς πρέπει να γίνει αυτό. Να πούμε όμως ότι όλες οι διαδικασίες και εξελίξεις που αφορούν τους Σπαρτιάτες προέκυψαν από ένα θεσμικό πλαίσιο που αυτή η κυβέρνηση έφερε στη Βουλή, το οποίο βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως τότε ως αντιπολίτευση δεν εστερνίστηκε. Και να σημειώσω βέβαια ότι η κυβέρνηση και μαζί και το αναγνωρίζω, όπως το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά, κατέθεσαν υποβλήματα και πολύ καλά κάνανε και ενώπιον αυτής της διαδικασίας για τις ευρωεκλογές. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε μόνο σε κάποιες πομπόδεις δηλώσεις, ενώ χθες μας είπε ότι θα καταθέσει σήμερα ή αύριο, ενώ η προθεσμία έχει παρέλθει. Όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται και για το κράτος δικαίου, αλλά και για την καλύτερη λειτουργία της δημοκρατίας, νομίζω ότι αυτό φαίνεται στην πράξη και όχι στα λόγια.
Μιας και πιάσαμε τον ΣΥΡΙΖΑ, μια κουβέντα για την περιοδία Κασελάκη στα νησιά και για την στροφή, θα δούμε πώς ακριβώς είναι και πώς θα καταλήξει όλο αυτό, του κυρίου Κασελάκη στην λογική της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας.
Κοιτάξτε, εγώ αυτό το οποίο διακρίνω αυτή τη στιγμή είναι, θα έλεγα, ένας ηλουστρασιόν λαϊκισμό, ας πούμε, ένα νέο έτσι περιτύλιγμα, θα έλεγα...
Ηλουστρασιόν, άκουσα καλά, αυτό είπατε.
Ναι, με ένα νέο έτσι περιτύλιγμα, θα έλεγα, λανσάρεται πάλι στην πολιτική ζωή της χώρας, ο οποίος δεν πρέπει να αναβιώσει, αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει, θα σας έλεγα, και αυτό είναι ακόμα χειρότερο, γιατί ο λαϊκισμός πάντοτε συνδέεται, κύριε Σαφάκα, με την ένδυα επεξεργασμένων προτάσεων. Άκουγα πριν λίγο, και σας το αναφέρω χαρακτηριστικά ως παράδειγμα, έτυχε να παρακολουθήσω λίγο τη συνέντευξη του κ. Κασελάκη στο Open, mm-hmm. την οποία ανέφερε ότι εμείς, ναι, όντως είναι θέμα, γιατί το ρωτούσαν και δημοσιογράφοι, για την υγεία, θα αυξήσουμε τις δαπάνες υγείας στο 5% του ΑΕΠ. Ενώ ήδη είναι στο 6% του ΑΕΠ, ενώ στο πρόγραμμά του έλεγε 8, μετά έλεγε κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι είναι καλό. Είναι καλό να υπάρχει, θα έλεγα, μια τοποθέτηση για όλα τα ζητήματα, αλλά εφόσον διεκδικεί κάποιος το ρόλο της αξιόπιστης αντιπολίτευσης, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται με επεξεργασμένες προτάσεις και να μην μπαίνουμε πάλι σε μια, θα σας έλεγα, ρητορική και σε μια εύκολη πολιτική που στήχησε στη χώρα.
Λοιπόν, θέρμα σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Εγώ
να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης ήταν κοντά μας, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Κρατάω μερικά, τα σημείωσα. Ηλουστρασιόν λαϊκισμός ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά το Πάσχα η συζήτηση για την ακρίβεια στην Βουλή. Τηρείται η διακήρυξη των Αθηνών, η συμφωνία με τους Τούρκους. Για το θέμα της έκθεσης του State Department είπε ότι δεν ζητήθηκαν οι απόψεις της χώρας μας, της Ελλάδας, και ότι διαφωνούμε ως κυβέρνηση, είπε ο κύριος Υπουργός, με την έκθεση, και ότι μεθοδολογικά έχει κάποια ζητήματα και ότι στέκεται μόνο στις καταγγελίες κάποιων ΜΚΟ. Και ότι στις εκλογές είναι και οι ευρωεκλογές μια εθνική κάλπη και ότι κανένας πολίτης δεν πρέπει να θεωρείται, δεν είναι δεδομένος. Αυτά σημείωσα από τον κύριο Κοντογιώργη. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι. Πάμε σε διαφημίσεις, αφού πρώτα υπενθυμίσουμε το βιβλίο μας, ο τίτλος «Μαχαίρι». Το υπογράφει ο τεράστιος συγγραφέας Σαλμάν Ρούστι, ο Βρετανο-Ινδός συγγραφέας, ο οποίος συνομιλεί φανταστικά με τον επίδοξο δολοφόνο, τον Χάντι Ματάρ, ο οποίος επεχείρησε τον Αύγουστο του 2022 να τον σκοτώσει. It takes a crane to build a crane. It takes two floors to make a story. It takes an egg to make a hen. It takes a hen to make an egg. There is no end to what I'm saying. It takes a thought to make a word. And it takes some words to make an action. And it takes some work to make it work. It takes some good to make it hurt. It takes some bad for satisfaction. La 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 la, life is wonderful. La 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 la, life goes full circle. La 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 la, life is wonderful. La 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 la. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θερμά ευχαριστώ σήμερα για τα καλά σας λόγια. Πραγματικά από καρδιάς ευχαριστώ. Είναι κοντά μας η κυρία Μαρία Γαβαλά. Είναι υποψήφια ευρωβουλευτής του ΚΚΕ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
Σας ευχαριστώ,
ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Διαβάζω σήμερα τον Ριζοσπάστη και το βασικό άρθρο της εφημερίδας. Γιατί είναι σε εξέλιξη το παζάρι για S-300 και Patriot, όπως γράφει η εφημερίδα. Πριν από λίγο ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Εσείς λέτε ότι υπάρχει?
Υπάρχει και φαίνεται και από την πρώτη αντίδραση, κύριε Σιαφάκα, της κυβέρνησης, ύστερα από το δημοσίευμα των Financial Times, mm-hmm. Times Και δυστυχώς είναι μια, ας την πω εντός εισαγωγικών, αναμενόμενη εξέλιξη, ακριβώς γιατί αποδεικνύει για άλλη μια φορά τη βαθιά επικίνδυνη για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, για τους εργαζόμενους, για τους βιοπαλαιστές, για την νεολαία, εμπλοκή της Ελλάδας στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο, στους πολέμους. Και επόμενα, παρά την κριτική, τη μονόπλευρη κριτική που κάνουν στην κυβέρνηση και που η ίδια η κυβέρνηση αρχικά τοποθετήθηκε και που τις κάνουν τα άλλα κόμματα, ότι διακινδυνεύει με αυτόν τον τρόπο η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας, πράγμα που είναι αλήθεια, γιατί υπάρχει και τέτοια πλευρά, η ουσία είναι ότι πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση και σε θέση μάχης απέναντι σε τέτοιες εξελίξεις, ακριβώς γιατί η κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς και η αξιωματική αντιπολίτευση και όλα τα κόμματα, προσκυνάνε την ιερή συμμαχία του ΝΑΤΟ, και από αυτή τη σκοπιά οι δεσμεύσεις της όλο το χρονικό διάστημα που θα ακολουθήσει θα μεγαλώνουν.
Άρα όπως θα δοθούν αυτά τα συστήματα, τότε, λέτε, στους Ουκρανούς, χωρίς μάλιστα την αντικατάστασή τους, αυτό λέτε?
Είναι πολύ πιθανό να δοθούν. Είναι πρόβλημα που δεν βγαίνει ανοιχτά η κυβέρνηση να αποκαλύψει, να πει, να τοποθετηθεί, να απολογηθεί στην τελική στο πώς προκύπτει τέτοιο δημοσίευμα. Είναι πρόβλημα αυτό από μόνο του. Άρα, βλέποντας την φυσιολογική για τις επιλογές αυτών των συμφερόντων, των επιχειρηματικών, πορεία των επιλογών της κυβέρνησης, αλλά και όλων των άλλων που επί της ουσίας είναι στρατευμένοι και με την ψήφο τους, αλλά και με την πρακτική τους την καθημερινή, σε αυτά τα συμφέροντα, σε αυτό το στρατόπεδο, πρέπει να είμαστε, να περιμένουμε τέτοιες και τέτοιες εξελίξεις. Εξάλλου, πριν λίγες μέρες, ούτε μία εβδομάδα δεν πέρασε, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε την ενίσχυση της στήριξής του στην Ουκρανία. Χθες που βγήκε μια έρευνα που πάλι είχε ο ριζοσπάστης, που πιθανά την έχετε υπόψη, αποκαλύπτει πόσο έχουν μεγαλώσει οι προϋπολογισμοί και τελικά η πραγματοποίηση των πολεμικών δαπανών σε ΗΠΑ. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία, όχι του ΚΚΕ, του οργανισμού που έκανε τη σχετική έρευνα. Άρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μια κουβεντούλα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δυστυχώς δεν θέλει καμία επανάπαυση παρά τις όποιες δηλώσεις της κυβέρνησης και προεκλογικά, έτσι.
Θέλω να σταθούμε ξανά στο άρθρο του Ριζοσπάστη. Έχει τη φράση του Πρωθυπουργού: «Η κυβέρνηση αγωνίζεται ώστε η Ελλάδα να γίνει Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα». Αλλά λέει η εφημερίδα, είναι Ευρώπη η χώρα μας στην αντεργατική νομοθεσία, στις εργασιακές σχέσεις, αλλά και στο μνημόνιο των μνημονίων, που ακούει στο όνομα Ταμείο Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση το πενεύεται ότι βάσει αυτού του ταμείου έχουμε ανάπτυξη, έχουμε ανάκαμψη, έχουμε έργα, έχουμε τον Ε65. Γιατί μνημόνιο των μνημονίων το Ταμείο Ανάκαμψης?
Γιατί συνοδεύεται από 600 φυλιές, 600 εφαρμοστικούς νόμους που τις κουβαλάει στην πλάτη του και θα τις κουβαλάει για τα επόμενα 50 χρόνια ο ελληνικός λαός. Και μάλιστα η προκλητική τοποθέτηση της κυβέρνησης ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα, προκλητική για μας, συνεπής για τα συμφέροντα που εξυπηρετεί αυτή η κυβέρνηση, όπως και όλοι οι άλλοι, η τοποθέτηση αυτή ξεπερνάει κάθε όριο. Την ίδια στιγμή που ούτε οι ίδιοι βέβαια περιμένουν αυτό το θηριώδες υπερπλεώνασμα των 4 δις ευρώ, που βέβαια μεταφράζεται σε αύξηση της φορολογίας, σε ενίσχυση της ακρίβειας. Η ακρίβεια πώς προκύπτει? Προκύπτει εισαγόμενα που λέει η κυβέρνηση, προκύπτει από όλες τις οδηγίες, από όλη την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα πράσινα χαράτσια, τους πράσινους φόρους, την ενεργειακή της.
Λέτε ότι τα χρήματα αυτά θα μπορούσε να ήταν λιγότερα και να είχαν μοιραστεί μέσω της μείωσης των τιμών στον κόσμο, δηλαδή ενδεχομένως με τον ΦΠΑ, με την μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα διατροφής. Ένα παράδειγμα λέω εγώ. Αυτό λέτε?
Έτσι είναι. Αυτό λέω. Και δεν είναι γενικά ότι δεν γίνονται έργα. Όλες οι κυβερνήσεις κάνουν έργα. Και ο Πρωθυπουργός της χώρας ήρθε χθες εδώ, προχθές, στο Μουζάκι εδώ στο νομό Καρδίτσας και εγκαινίασε έργο. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Το θέμα είναι ποιος πληρώνει για αυτό το έργο. Δεύτερο, στο Μουζάκι συγκεκριμένα που ήρθε χθες ο Πρωθυπουργός, Το κέντρο υγείας Μουζακίου δεν λειτουργεί. Υπολειτουργεί. Το κέντρο υγείας Παλαμά είναι σε ακατάλληλο κτίριο μετά τις πλημμύρες. Αυτά τα έργα. Τα έργα που θα απαλύνουν τα λαϊκά προβλήματα. Που θα αντιστοιχούνται, λέμε εμείς, εκεί πρέπει να βάλουμε τον πύχη, με τις σύγχρονες ανάγκες μας. Ποιος θα τα κάνει. Και γι' αυτό και αν το θέλετε στη Θεσσαλία από τον περασμένο Σεπτέμβρη, δεν έγινε ούτε μισό έργο υποδομής αντιπλημμυρικής προστασίας και γι' αυτό χρησιμοποίησαν το Σαββατοκύριακο υπερβολικά το 112, μπήκε σε ετοιμότητα ένα τμήμα του κρατικού μηχανισμού και σωστά απέναντι στην ενδεχόμενη πλημμύρα, αλλά μπήκε με τόσο θόρυβο σε ετοιμότητα. Γιατί? Γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα, 8 μήνες μετά, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και δεν θα γίνει. Γιατί η κυβέρνηση είναι δεσμευμένη στη λογική κόστους ωφέλους, την υιοθετεί, την υλοποιεί, την πραγματοποιεί, όπως και οι προηγούμενες, για να μπορεί να παραλαμβάνει αυτή η κυβέρνηση. Και έτσι από αυτή τη σκοπιά, αυτού του είδους τα έργα, ή το παράδειγμα που λέτε εσείς, είναι έξω από το πλάνο τους. Δεν τους αφορά.
Για τη μείωση λέτε του ΦΠΑ. Λέτε επίσης ότι η πράσινη μετάβαση, η στρατηγική αυτή της κυβέρνησης, βυθίζει το λαό στην ενεργειακή φτώχεια και απαξιώνει μεταξύ άλλων και τις παραγωγικές δυνάμεις. Δεν θα πρέπει να υπάρξει αυτή η μετάβαση, η πράσινη μετάβαση. Δηλαδή θα πρέπει να μείνουν τα πράγματα όσο έχουν. Ήδη μιλάμε για έναν πλανήτη ο οποίος είναι στο κόκκινο πια. Και όχι μόνο για έναν πλανήτη, αλλά και για μια Ευρώπη, για την Ελλάδα. Βλέπετε τι γίνεται. Ζούμε σαν το σκηνικό είναι απόκοσμο που ζούμε τις τελευταίες ημέρες.
Έτσι είναι όπως τα λέτε. Αλλά εσείς τα λέτε από τη σκοπιά του πόσο κόσμος θα ωφελείται, καταλαβαίνω, από την προστασία του περιβάλλοντος, από το να παίρνονται μέτρα,
προφανώς,
να χαράζονται πολιτικές.
Χωρίς κόσμο δεν υπάρχει καμία πολιτική.
Ακριβώς. Γι' αυτό και λέμε και εμείς ότι ο εργαζόμενος πρέπει να μπει στο κέντρο της προσοχής. Δεν μπορεί να μπει με αυτές τις κυβερνήσεις, δεν μπορεί να μπει με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει αυτός να βάλει ο ίδιος ο εργαζόμενος, ο νέος άνθρωπος, ο συνταξιούχος, στο κέντρο της προσοχής του, τη ζωή του, τις ανάγκες του. Η πράσινη μετάβαση είναι η μεγάλη ομπρέλα, η μεγάλη μπίζνα γύρω από την οποία μπλέκονται δεκάδες επιχειρηματικά συμφέροντα, δεκάδων τύπου.
Μεγάλη μπίζνα είπατε, άκουσα καλά.
Βεβαίως. Και άμεσα δεμένη και με το ζήτημα του πολέμου. Άμεσα δεμένη εδώ στην περιοχή της Θεσσαλίας και με το ζήτημα των πλημμυρών, των υποδομών. Για παράδειγμα, τα 140.000 στρέμματα, χωράφια που ακόμα βρίσκονται κάτω από το νερό στις συγκεκριμένες περιοχές της Θεσσαλίας. Η προοπτική, και εδώ έρχεται και η νέα ΚΑΠ, που έρχεται να κλειδώσει με πιο αποφασιστικό τρόπο αντιδραστικές κατευθύνσεις της προηγούμενης ΚΑΠ.
Με τα τρακτέρ να φτάνουν μέχρι τις Βρυξέλλες, μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι.
Και την ίδια ώρα, μιας και το λέτε, το κράτος δικαίου, που ευαγγελίζονται όλοι ότι πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το κράτος δικαίου χθες καταδίκασε σε δικαστήριο που έγινε στην Καρδίτσα πρωτόδικο τους αγρότες για τον αγώνα τους του 2020. Άρα από αυτή τη σκοπιά κάθετη έχει σημασία να το σκεφτόμαστε ποιος ωφελείται και ποιος χάνει. Υπάρχει οριμότητα, σήμερα υπάρχει πείρα και μπορούμε να κάνουμε λογαριασμό, να κάνουμε ταμείο. Βεβαίως το περιβάλλον πρέπει να αποτελεί αντικείμενο προστασίας, προτεραιότητα για τις πολιτικές. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την πολιτική ρηπαίνων πληρώνει, όλο το άλλο και τίποτα να μην είχε γίνει από όλα τα άλλα, όλο το άλλο είναι υποκριτικό. Η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή ως φαινόμενο που αφορά αντικείμενο, είναι αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημονικών κλάδων. Αν δεν τη δούμε από τη σκοπιά του πόσο ο άνθρωπος στην επίδρασή του στο περιβάλλον θα διαχειριστεί αυτό το φαινόμενο με γνώμονα και την προστασία του περιβάλλοντος και τελικά της ζωής του, θα αφήσουμε το έδαφος να την αξιοποιούν μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα. Γιατί η ουσία ποια είναι? Ότι κάτω στην οικονομία, στην καπιταλιστική οικονομία, στην εκμεταλλευτική οικονομία, σε αυτή την οικονομία των 4 δισεκατομμύριων υπερπλεόνασμα και της υπέραγκης φορολογίας για όλους τους λαούς της Ευρώπης, βεβαίως και για τον ελληνικό, σε αυτή την οικονομία υπάρχει θέμα. Οι έξεις της Τράπεζας της Ελλάδας πριν λίγες μέρες που δημοσιοποιήθηκε και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, mm-hmm. που δεν έχουν ανάγκη από πολιτική προπαγάνδα, ήταν σαφέστατη, ακριβέστατη. Και οι χώροι δημοσιονομικοί μικραίνουν και οι όποιες δυνατότητες για ψίχουλα, πάστα λέει η κυβέρνηση, μικραίνουν. Το είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Χατζηδάκης.
Λοιπόν.
Και αυτό γιατί νέα οικονομική κρίση είναι πρώτων πυλών.
Ναι. Λοιπόν, κυρία Γαβαλά, να μείνουμε σε αυτά. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να τα ξαναπούμε. Θερμά σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη και, και τα σχόλιά σας.
Μόνο αν μου επιτρέψετε να πω μισή κουβέντα, και εγώ ευχαριστώ.
Παρακαλώ.
Η ψήφο στο ΚΚΕ, γιατί όλα αυτά που συζητάμε κι εμείς σε αυτό το χρόνο προβληματίζουν βαθιά τον κόσμο και δημιουργούν μεγάλη ανασφάλεια, δημιουργούν και αγωνιστική επαγρύπνηση. Η ψήφο στο ΚΚΕ είναι η μόνη ψήφο που είναι ψήφο μάχη, καταδίκη του τι συμβαίνει και ψήφο που μπορεί να ανοίξει δρόμο και για την πορεία αποδέσμευση του ελληνικού λαού. Δρόμο για αγωνιστική διεκδίκηση απέναντι σε αυτά που είναι μπροστά.
Κυρία Γαβαλά, πολύ ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είστε
και
καλά.
Ευχαριστώ.
Καλή δύναμη, καλή
καλημέρα.
Συνέχεια. Η κυρία Μαρία Γαβαλά, υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ. Και τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο το διαδίκτυο έχει πάρει φωτιά από αυτό το θέμα. Ο τάφος του Πλάτωνα. Αν υπάρχει, έχει εντοπιστεί, έχει βρεθεί. Έτσι λένε οι Ιταλοί ερευνητές, ότι και υπάρχει και έχει εντοπιστεί. Είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Πασχαλίδης, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σκιαφάκα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Τι ακριβώς έχουν ανακαλύψει οι Ιταλοί ερευνητές?
Πρόκειται για μια θαυμάσια είδηση ανάγνωσης ενός παπύρου από το Herculaneum κάτω από το Βεζούβιο, mm-hmm. στην Ιταλία. Δηλαδή πρόκειται για το τεράστιο και επίπονο έργο της ανάγνωσης μιας βιβλιοθήκης με απανθρακωμένους παπύρους, απανθρακώθηκαν γι' αυτό και σώθηκαν, το οποίο είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα και τα πιο πολύτιμα πράγματα στην αρχαιολογική έρευνα, τουλάχιστον των φιλολογικών πηγών, εδώ και, μπορώ να σας πω, δύο αιώνες. Πρόκειται για τη βίλα των παπύρων, όπως λέγεται, ενός πίσωνα, έτσι λεγόταν ο ιδιοκτήτης της βίλας, ο οποίος είχε συγκεντρώσει περίπου τουλάχιστον 1.800 παπύρους, κυρίως φιλοσοφικών κειμένων. Mm-hmm. Πολλοί από αυτούς είχαν κείμενα του επικούριου φιλοσόφου Φιλόδημου, συγγνώμη κιόλας γιατί προσπαθώ να τα βάλω στη σειρά. Ο Φιλόδημος μάλιστα φέρεται να έμενε σε αυτή την βίλα, σε αυτή την έπαυλη για ένα διάστημα, και ο Φιλόδημος συνέγραφε και οι αντιγραφείς βέβαια μετέφεραν στη βιβλιοθήκη. Τώρα, ένα από τα κείμενα του Φιλόδημου μιλάει για τον Πλάτωνα. Και μάλιστα μέσα σε όλα αναφέρει, σύμφωνα με την είδηση, έτσι, γιατί δεν έχουμε δει δημοσιευμένο το κείμενο, τουλάχιστον εγώ δεν το έχω δει, αναφέρει ότι ο Πλάτωνας θαύτηκε στην ομώνυμη Ακαδημία και μάλιστα κοντά στο Τέμενος των Μουσών, έξω από το Τέμενος των Μουσών. Αυτό είναι είδηση και όχι ότι εντοπίστηκε ο τάφος του Πλάτωνα. Ο εντοπισμός ενός τάφου είναι μια υλική υπόσταση εργασία και γίνεται αρχαιολογικά και μόνο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Υπάρχει μια αναφορά, η οποία μάλιστα δεν είναι και η πρώτη αναφορά στις αρχαίες πηγές. Εμείς γνωρίζουμε δηλαδή και από τον Διογέννη Λαέρτιο που έζησε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, ότι ο Πλάτωνας θαύτηκε στην Ακαδημία, εκεί που έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Και ο Πασανίας μάλιστα στο πρώτο βιβλίο του λέει ότι ο Πλάτωνας θαύτηκε όχι μακριά από την Ακαδημία.
Ναι. Σε ποιο χρόνο ανήκουν αυτά τα κείμενα, ανήκουν αυτοί οι πάπυροι?
Δείτε, ο θάνατος του Πλάτωνα συνέβη κάπου στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. Η πρώτη αναφορά του Φιλόδημου, δηλαδή η αρχαιότερη αναφορά που είναι από το Φιλόδημο και είναι αυτή που διαβάζετε τώρα, είναι 3 αιώνες μετά, 4 αιώνες μετά, είναι στο 79 μετά Χριστόν. Ακόμη έναν αιώνα μετά λέει το ίδιο πράγμα ο Πασανίας και 2 αιώνες μετά το ίδιο πράγμα ο Διογέννης Λαέρτιος, οι οποίοι ουσιαστικά να παράγουν πληροφορίες από τα χρόνια προφανώς του Πλάτωνα. Δηλαδή κανείς δεν αναφέρει κάτι πιο συγκεκριμένο, ούτε κανείς επικαλείται επίσκεψή του στον τάφο του Πλάτωνα, όπως έχουμε άλλες πηγές για επίσκεψη στον τάφο του Αλεξάνδρου, ας πούμε, την αρχαιότητα.
Ναι. Η θαυμάσια είδηση που είπατε νωρίτερα, πού ακριβώς, σε τι συνίσταται?
Λοιπόν, στο ότι έχουμε μεγαλύτερο παρελθόν. Στο ότι κάθε φορά που διαβάζετε ένα αρχαίο κείμενο, όπως εν προκειμένου ο συγκεκριμένος πάπυρος που μας έδωσε χίλιες περισσότερες λέξεις κειμένου, χάρη σε μια επαναστατική τεχνολογική μέθοδο που διάβαζα ότι λέγεται βιονικό μάτι, γιατί προηγούμενα είχαμε διάφορα τέλος πάντων.
Τι είναι το βιονικό μάτι, είναι τεχνολογία για απανθρακωμένους παπύρους, έτσι το λέω, γιατί δεν είμαι ειδικός.
Είναι τρόπος άρρωσης και ανάγνωσης επιφανειών με αρχαιομετρικούς τρόπους, ας πούμε, όπου δεν θα υπήρχε άλλη περίπτωση να διαβαστούν. Τώρα ρωτάτε έναν άνθρωπο των ανθρωπιστικών επιστημών για κάτι που έχει να κάνει με την τεχνολογία.
Ναι, υποθέτω, μα και εγώ δεν είμαι ειδικός, γι' αυτό προσπαθώ να το διακριβώσω. Αλλά με την τεχνολογία αυτή διαβάσαμε αυτούς τους παπύρους και με αυτή την έννοια ότι έχουμε επιπρόσθετες ειδήσεις.
Για την ακρίβεια ξεκινάει η ανάγνωση, με κάθε φορά που έχουμε μια νέα τεχνολογία, αποπειράται τέλος πάντων η τεχνολογία να διαβάσει τον εναπομείναντα όγκο των παπύρων, γιατί έχουν διαβαστεί περίπου 400 και πολύ σας λέω, τους 1800 παπύρους. Ναι. Δηλαδή αδιάβαστοι. Είναι μια ολόκληρη βιβλιοθήκη, η οποία θα μας δώσει ένα τεράστιο πλούτο γνώσεων για την αρχαία φιλοσοφία. Και είναι μια σπανιότατη περίπτωση, γιατί συνήθως, όχι συνήθως, το παρελθόν και η γνώση μας για το παρελθόν περατούνται. Το μέλλον είναι αυτό που αθροίζει η γνώση. Όταν λοιπόν κάθε φορά που βρίσκουμε μια τέτοια πηγή άμεσης καταγραφής πληροφοριών για το παρελθόν, είναι μια τεράστια γιορτή για τις αρχαιογνωστικές επιστήμες.
Τεράστια γιορτή.
Ναι, και αυτή η περίπτωση της επιτυχούς ανάγνωσης ενός παπύρου του Φιλοδήμου με ένα κείμενο που δεν ήταν γνωστό ως τώρα, είναι ένα επιπλέον στοιχείο στην εγκυκλοπαίδεια των γνώσεών μας της αρχαίας γραμματείας. Δεν είναι καθόλου λίγο αυτό για τους φιλολόγους και για τους ανθρώπους των επιστημών του παρελθόντος.
Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Πασχαλίδη. Ποια είναι τα επόμενα βήματα, δηλαδή τι περιμένει από εδώ και στο εξής η επιστημονική κοινότητα?
Η επιστημονική κοινότητα στις επιστήμες του παρελθόντος έχει υπομονή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αρετή, τέλος πάντων, που πρέπει να έχουμε, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε εκείνες τις τεχνολογίες που θα δώσουν ασφάλεια και οπωσδήποτε αναστρεψιμότητα στον τρόπο του χειρισμού τέτοιου υλικού όπως είναι τέλος πάντων το παλαιογραφικό υλικό. Γιατί είναι τόσο έθραυστο που καθόλου τυχαία οι άνθρωποι από τα μέσα του 18ου αιώνα σήμερα το άφησαν ανέγκυχτο και αδιάβαστο εν πολλής. Γιατί ήξεραν ότι αν δεν έχουν τα μέσα θα το καταστρέψουν. Είναι αυτές οι επιστήμες που θέτουν ως αρετή την υπομονή, γιατί στο μέλλον κάποιοι άλλοι θα μπορούν καλύτερα από εμάς. Οπότε ας μην αποπειραθούμε να καταστρέψουμε κάτι.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Πασχαλίδη. Μιας και κάνατε την αναφορά στον Αλέξανδρο, γνωρίζουμε κάτι επιπρόσθετο πάνω σε αυτό?
Όχι, με 1500 παπύρους μη ανεγνωσμένος, δεν αποκλείεται να υπάρχει αναφορά, τέλος πάντων.
Όχι, δεν λέω σε συνάφεια με αυτό που είπαμε. Κάτι ενδεχομένως διαφορετικό που δεν γνωρίζουμε εμείς και το γνωρίζει ή είναι κοντά στο να το μάθει η επιστημονική κοινότητα.
Δεν γνωρίζω να σας απαντήσω. Ενδεχομένως να γίνονται έρευνες πεδίου στην Αλεξάνδρεια. Αλλά δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τέλος πάντων που να αλλάζει όσα γνωρίζουμε. Δηλαδή, ό,τι ακόμα αναζητούμε τον φερόμενο από τις πηγές τόπο της ταφής του Αλεξάνδρου.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πασχαλίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Και εμείς, ο κύριος... για το ενδιαφέρον σας.
Παρακαλώ. Παρακαλώ. Νομίζω ότι ο καθένας και δημοσιογραφικά αλλά και σε επίπεδο πολιτών υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Ένας πάπυρος ο οποίος διαβάζεται μέσω μιας νέας τεχνολογίας και επιβεβαιώνει μια πραγματικότητα είναι πολύ σημαντικό, είναι μια γιορτή, τεράστια γιορτή, είπε ο κύριος Πασχαλίδης, είπε μια θαυμάσια είδηση. Και βεβαίως να πούμε ότι ο κύριος Πασχαλίδης είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Τώρα, για το βιβλίο που δώσαμε από τον ψυχογιό του Σαλμάν Ρούστι, έχει κερδίσει το μαχαίρι, που είναι η συζήτηση, η φανταστική συζήτηση με τον επίδοξο δολοφόνο του. Ο Βρετανοϊνδός συγγραφέας συζητάει με τον, φανταστικά βέβαια, με τον επίδοξο δολοφόνο του. Έχει κερδίσει η κυρία Αλεξάνδρα Μιχαλοπούλου από τον Βόλο και επίσης έχει κερδίσει ο κύριος Βασίλης Κάτσικος από τα Ιωάννινα. Έχετε κερδίσει το βιβλίο, το νέο βιβλίο του Σάλμαν Ρούστι. Και βέβαια κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Θα τα πούμε το απόγευμα στην τηλεόραση από τον Θάνο Σιαφάκα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Je m'appelle l'eau.
Je m'appelle Lolita, collégienne au bar, bleu de méthylène. Moi je m'appelle Lolita, coléreuse et pas mi-coton, mi-laine. Moi tu sais, bouge qui dit pas à maman que je suis un phénomène. Je m'appelle